Velkommen til dig, Christina. Vi kender jo hinanden igennem mange år. Vi har siddet sammen i Romansk Filmklub, som var en filmklub, der startede sidst i 60'erne, og som vi var sammen om at holde 40 års jubilæum. Og der arrangerede vi 7 aftener om året, eller per sæson, med film og med oplægsholderen. Igennem de år, hvor vi arbejdede sammen, så var det jo ofte sådan, at vi havde planlagt arrangementerne. Men jeg var aldrig helt sikker på, hvornår du var der, og hvornår du ikke var der.
Nej.
Og det var sådan, det var ikke noget, vi talte om, det var mere et vilkår.
Ja.
Og så går der mange år, hvor vi ikke ses, og så mødes vi her i efteråret i Filmhuset, igen til en film.
Ja.
Og så faldt vi i snak. Du fortalte om, hvordan du var kommet videre, og om hvordan det havde været for dig, og også om, at du har begyndt at hjælpe andre, som havde været i samme situation som dig.
Ja.
Og det var derfor, jeg straks sagde, jamen, festivalen i år hedder Mød Verden. Det, du fortæller, synes jeg, lyder meget som et møde med verden.
Jeg har altid haft en evne til at hjælpe andre mennesker. Og den måde, jeg kom til at hjælpe andre mennesker på, det var jo ved at undervise dem i det, der hedder recovery. Og jeg har jo altid sagt, at jeg skulle aldrig blive lærer eller blive underviser. Men det, jeg jo fandt ud af, det var, at det var det, jeg skulle. At det var det mest naturlige for mig i hele verden at tage den der autoritetsrolle, fordi det er det jo. Men også det der med at stille mig op og fortælle. Og når jeg så ser sådan, kigger sådan bagud, så er jeg jo altid elsket at holde foredrag. Jeg er altid elsket at fortælle. Så på en eller anden måde var det jo naturligt. Jeg har bare forbundet det der med at undervise. Med at stå og fortælle noget til nogle mennesker, som ikke gad at høre efter. Altså jeg har forbundet det med min folkeskoletid. Hvor jeg altid var den eneste, der gad at sidde og høre efter, også senere i uddannelsessystemet. Og faktisk også sad og blev ked af det, fordi jeg kunne se, at læreren blev ked af det. Fordi at, medspillerne ikke gad at høre efter. Men det var et tilfælde på den måde, at det var en periode, hvor at jeg havde det rigtig, rigtig svært. Jeg gik på en uddannelse, og jeg var, altså mit stressniveau var så højt, at jeg kunne ikke børste tænder om morgenen, fordi jeg kunne ikke synge. Og jeg kastede op hver morgen, inden jeg skulle afsted. Det var så stressende ved uddannelse. Var jeg til en middag med nogle venner, og de sagde til mig, ej Christina, det skal du også stoppe, og så skal du starte på det her kursus, som kan hjælpe dig videre. Det var så det her kursus, som startede jeg så, hvor langt gik der? Så det gik 3 måneder, så startede jeg på det her kursus. Faktisk lige fra første gang, jeg gik ind i lokale undervisningslokalet, hvor der var 2 undervisere. Det var sådan en del af konceptet, at man var 2 undervisere. Der plantede sig en drøm hos mig om at komme til og stå og gøre det samme som de kunne. Kurset varede 3 måneder. Men det vendte fuldstændig op og ned i mit liv. Fra at stort set ingen kontrol havde over mit sinds leje og min sinds stemning, så følte jeg lige pludselig, at jeg kunne stille noget op. Min identitet, min selvforståelse ændrede sig også fuldstændig. Da jeg startede på det kursus, der så jeg mig selv som syg, som dum, som en byrde, og som ikke at have en plads i verden. Der var på mange måder vokset der en ny Christina frem. Kurset gjorde mig i stand til at tage den uddannelse færdig, som jeg var stoppet på 2 gange. Det var den, hvor jeg var så stresset. Jeg blev syg af det. Den uddannelse fik jeg taget, og jeg sluttede af med et flot tital, selvom det var svært. Men den uddannelse, den tog jeg, fordi at jeg tænkte, det eneste, jeg kunne forestille mig, jeg ville med mit liv, det var at stå en boghandel. Og den her uddannelse, den ville give mig adgang til en læreplads. Men da jeg så skulle ud og søge de her lærepladser, så ringede telefonen. Og så var der en af mine tidlige undervisere, der fortalte, at hun havde fået et job, og om jeg kunne tænke mig at tage hans plads.
Da du starter på de der kurser, hvad er det, der gør, at du intuitivt tænker, at det vil du også?
Jamen det handler om det her med, at altså, jeg kunne jo se, at men jeg ved det ikke, fordi jeg synes jo selv, at jeg var et sted på det tidspunkt, da jeg startede på kurset, hvor jeg var, altså, virkelig havde det så dårligt og havde det meget svært. Så må der jo alligevel have været et eller andet inde i mig, har vidst, at det kunne jeg godt. Men jeg tror, jeg knyttede til det der med at kunne, altså det her med, at jeg altid har været god til at hjælpe andre. lige meget hvor dårligt jeg stod sig selv havde det. Og det her med at fortælle og berette og holde foredrag. Jeg tror det var på den måde. Jeg tror det var det der gjorde det.
Men hvad gik kurset ud på?
Det vi blev undervist i, det er noget man kalder recovery. På det tidspunkt, jeg gik på kurset, der var det ikke særlig udbredt. Nu er det udbredt i socialpsykiatrien, der arbejder de efter det. Og man begynder også at ansætte, for eksempel på psykiatrisk afdeling på sygehuset, der begynder man at ansætte folk, som selv har været syge, men har kommet sig. Så nu er det nærmest blevet en branche. Det var det ikke på det tidspunkt. Det er tilbage i 2011, der var på sidste.
Men da du træder ind i den klasse der, hvad er det, du møder der?
Jeg møder nogle andre mennesker, som har svært ved livet, og nogle mennesker, som synes, de er for følsomme til verden. Jeg startede med at sige det der med, hvad mit selvbillede var, da jeg startede. Det var også, at jeg var for følsom til verden. Men nogle andre mennesker, som kæmpede, og også nogle andre mennesker, som havde rigtig, rigtig meget potentiale, og som var utrolig smukke mennesker, som havde det svært. Så det, jeg blev mødt af, det var rummelighed, og det var kærlighed, og det var samhørighed. Og så fungerer de her kurser sådan, at dem, der underviser, de har selv været der. De er selv kommet sig. Det vil sige, at de stadigvæk har noget at slås med. Men de har det så godt, at de både har fået lyst, men også kan lære andre. Eller være inspirator, kan man sige. Fordi det i høj grad er det et selvudviklingsprojekt. Men det, vi blev undervist i, og det, som jeg også underviste i, det er det, der hedder recovery. Det vil sige troen på, at man kan komme sig. Og først og fremmest, så tager det udgangspunkt i en menneskeforståelse, som handler om, at det at for eksempel at have regelmæssige depressioner, eller lide af angst, eller hvad det nu, eller have fået en diagnose, det er en del af en, det er ikke hele en. Der er sådan noget, man siger sådan i branchen, det er det der med, jeg er ikke min sygdom, jeg har en sygdom. Og så er det jo også troen på, at man, altså grundlæggende, at man kan komme videre. At der er folk, der simpelthen, altså alt det her, det er jo baseret på evidens. Altså det er jo baseret på, at der er folk, der simpelthen bliver raske. Jeg har lidt svært med den der rask ting, fordi at jeg synes ikke, det er det, der er målet. Og det var det heller ikke, da jeg blev undervist. Altså at dem der underviste mig, det var heller ikke. Det er, at man får en følelse af kontrol tilbage. Da jeg startede som kursist, der havde jeg sådan en følelse af, at jeg bevægede mig i sådan en strandkant, eller var sådan lige sådan i starten af vandet, og så blev helt sådan væltet af bølger. Og at jeg ikke rigtig kunne stille noget op. Hvor at jeg ved i dag, at hvis jeg formår at passe på mig selv, så kan jeg godt leve det liv, jeg gerne vil.
Nu ved jeg, at du begyndte at fotografere. Var det en af de ting, som du begyndte på? I forbindelse med kurset?
Nej, det var det faktisk ikke. Det kom lidt senere. Det samme gjorde skrivningen også. Det at skrive, det kom også senere. Jeg var begyndt på det lidt før, men det er rigtig først udviklet sig senere. Jeg har altid godt kunne lide at være kreativ, og jeg har også, altså jeg dyrker jo kulturen, som den er en integreret del af mig. Min kæreste og jeg plejer at sige, at vi har ikke børn, vi har kulturen, vi bruger tid på i stedet for. Det er sådan en livsstil.
Men hvad sagde de til dig på kurset? Altså recovery, jeg ved godt, hvad det betyder, men...
Det de sagde, det var...
Og hvad siger du selv til andre?
Jamen for mig er det noget af det, vi starter med, det er at skabe en stemning, hvor at man kan være den, man er. Og det kan man jo gøre på mange måder. Dels at være meget rummelig og kærlig selv. Men man kan også gøre det ved for eksempel at lave noget, vi kalder samværsregler. Og det er at snakke om, hvordan skal det være, når vi skal være sammen 12 gange, for nu er det 3 timer gange, nogle gange 2 timer, det kommer an på, hvilket kursus der. Er der nogen, der har nogle bestemte behov? Og er der nogen, der synes, at der er, hvad skal man sige, nogle ting, der ikke skal foregå? Og det vi plejer at gøre, det er, at vi altid har nogle forslag selv. Og det med et forslag, det er sådan set ting, som skal være sådan. Det er for eksempel noget med, at man skal slukke mobiltelefon, fordi det er forvirrende, hvis det ringer. Men det er også sådan noget med, at man godt må græde, og at man godt må blive vred. Og at hvis man får det dårligt, så må man godt sige fra. Altså hvis man har et eller andet gældende tema, så må man godt så må man godt sige fra.
Men man skal blive i klassen?
Nej, faktisk, at man må godt lige gå en tur 5 minutter og komme tilbage igen. Bare man lige gør opmærksom på det. Også sådan noget med at forsøge at løse de andres problemer.
Altså lad hinanden være?
Ja, lige præcis. Ja. Så har vi altid noget, vi kalder en værmelding. Og det er, at man hver person, og det vil sige også underviserne, har også sådan lut, måske lidt mere, hvor de lige siger, jamen, hvordan har det lige nu? Og det er simpelthen fordi, for vi kan passe på hinanden. Det kan godt være, at der sidder en og har det rigtig skidt, og har måske lyst til bare at være der, og har ikke lyst til at lave opgaver, fordi det bliver for konfronterende og for smertefuldt. Fordi vi vil hellere have, at folk kommer og er der, end at de ikke dukker op, fordi de har det svært. For man må godt have det svært.
Hvad kunne en opgave for eksempel
være? Det var sådan set noget, som jeg sådan udviklede undervejs, og det var, at man lavede sådan en ramme omkring kurset. Det vil sige, at allerførste gang, så havde man en opgave, der, som vi kalder træet. Og træet, det er en opgave, hvor der er et kæmpe træ, og så er der en masse små figurer. Og de her små figurer, de er enten oppe i træet, eller så står de og kigger op, eller også er de ved at vælte ned, eller også så er de ved at kravle op. Nu får man to spørgsmål. Det ene der er, hvor er du lige nu? Hvilke af de der figurer er du? Hvad repræsenterer det i forhold til, hvor du er i dit liv lige nu? Og hvilken figur kunne du godt tænke dig at være? Og så må man jo godt, hvis man kan, reflektere lidt over, hvad der skal til, for at man kommer dertil. Og det gør vi, fordi det er vigtigt, når man skal igennem den her proces, igennem alle de temaer, som vi underviser i, og prøve at gøre sig klar, hvor er jeg henne i mit liv lige nu, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Fordi så kan man bruge de her emner meget mere. Så bliver de meget mere virksomme. Men det er også en god måde at lære hinanden at kende på. Fordi så hører vi lidt om hinanden.
Når du ikke fortæller noget om, hvad I rent faktisk laver, er det så fordi, det faktisk ikke er så væsentligt? Det er det, I får ud af
nej,
det, der,
nej,
der er væsentligt?
Nej, det er også væsentligt. Det er der helt klart. Det er helt klart. Men altså, vi arbejder med nogle forskellige temaer. Noget, vi arbejder med i et tema, der hedder velvære. Og det er noget med at prøve at finde ind til, hvad er det, der gør en godt? Er det for eksempel at gå en lang tur? Er det at gå biografen? Det kan være alt muligt. Og tanken med det er at fylde så meget af det her på i sit liv, fordi det er jo sundhed, man giver sig selv. Og også fordi jeg selv, altså det jeg selv har erfaret, det er jo mere jeg gør de her ting, jo mere altså, jeg husker på det, gør det regelmæssigt, jo længere sunde perioder har jeg. Så har vi også et tema som værdier. Hvad er det for nogle livsværdier, der er vigtige i dit liv, hvor at vi virkelig sætter kursisterne på arbejde? Det er nærmest på et meget højt filosofisk niveau, man skal sidde og reflektere over. Er kærlighed en vigtig værdi for mig? Er retfærdighed en vigtig? Det bruger vi faktisk 3 timer på, hvor de virkelig arbejder hårdt. Men vi ser også på, hvad kan man stille op, når det bliver svært?
Altså på forhånd?
Ja, også når det er, også når man oplever det. Og det handler jo meget om det her med at få styring, som jeg sagde, det der med at føle, at man har en større kontrol over, hvordan man egentlig har det, at man kan faktisk selv stille noget op. Så der har vi noget, der hedder trigger. Der er rigtig mange, der bliver trigget af, at de skal til familiefester, for eksempel. Eller hvis de kommer på skændelse med nogen, eller hvis der er rigtig mange mennesker inde i lokale. Eller hvis der er en dårlig stemning. Det kan være rigtig, rigtig mange ting. Og det er meget, meget individuelt. Og så har vi også noget, der hedder alarmsignaler. Og der arbejder man med noget, der hedder tidlige og akutte. Og det er nemlig der, når man mærker det, som du sagde før. Hvis jeg for eksempel begynder at tabe ting, som en motorisk klodse. Hvis jeg bliver sådan oversensitiv, begynder at græde hele tiden uden noget eller anden grund, så ved jeg, at det er min krop og mit sind, der forsøger at fortælle mig et eller andet her. Og så skal jeg stoppe op. Ved begge de her to temaer, så arbejder vi med på den måde, at vi prøver at definere først, hvad der sker. Hvad er det her handler om? Hvordan føles det? Og hvad kan man stille op? Så det er sådan en trætrins. Undervisningen plejer at være sådan, at vi først i her værmelding. Først fortæller vi lidt om, hvad der skal foregå, hvad der er tema og så videre. Og så har vi en værmelding. Og så går vi til dagens tema. Og så foregår det sådan, at jeg eller min medomviser holder et lille foredrag. Fortæller det om, altså sådan, hvad skal man sige, mere teoretiske del af det. Og hvor vi også bruger vores brug os selv, forstået på den måde, har vi en tidlig alarmsignal, så fortæller jeg, hvad er mine tidlige alarmsignaler, og hvordan arbejder med det. Og så skal de tage nogle opgaver. Og der arbejder vi i det, der hedder en 3-3-3-kit. Og det handler om, at de først sidder alene med opgaven, 10 minutter til et kvarter, så går de i grupper, og så tager vi det alle sammen i plenum til sidst. Vi har typisk et tema hver gang, og det handler om at prioritere at gå i dybden. Eller det handler også om en erkendelse af, at nogle af de her temaer er rigtig svære for folk at snakke om. Der er rigtig mange, der ikke ved, hvad velvære er for dem. For de er simpelthen så vant til at have det svært. Det er længe siden, de har følt glæde. Og så er det jo netop vigtigt at snakke om det. Så det er netop vigtigt at snakke om, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der er velvære for mig?
Men de mennesker, som kommer på kurset, hvor mange af dem har det svært, jeg forestiller mig, at de kan måske definere, hvordan det er for dem selv, når de sidder inde. Men at skulle gå ind i en gruppe, er det ikke voldsomt for dem?
Faktisk oplever jeg mere, at det er enormt givende for dem. Fordi de får sagt højt, de får sagt de ting, som de har siddet der og skrevet ned og siddet og tænkt. Dem får de sagt højt, dem får de formuleret. Og kan de også spejle det i den anden. Og de kan også mærke, at den anden har det faktisk lige sådan. Og kan måske også få nogle idéer til, hvordan man kan arbejde med det.
Men er de klar til at gå de skridt ind i fællesskabet?
Altså der er nogen, jeg har oplevet en kursist engang, der sagde første gang, jeg har det lidt svært at være i gruppe. Og så måtte vi jo arbejde os ud af det, forstå på den måde, at jamen så sidder du bare selv, og så laver de andre gruppearbejde, og så er du med til allersidst, når vi snakker, ikke? I plenum. Og det der jo skete, det var, at hun i løbet af meget få gange, så var hun altid med i gruppe. Fordi hun blev mødt af forståelse. Altså jeg kunne også have blevet stresset af, at hun ikke ville være med i en gruppe, fordi hvordan skulle vi så få det til at gå op? Vi fik håndteret det på en måde, så hun følte sig mødt og rummet.
Det er meget sjovt at høre dig fortælle, fordi jeg har været på mange skrivekurser, hvor den måde, vi har arbejdet på, minder jo utrolig meget om det, du fortæller. Der har det også handlet om, at vi gerne måtte bruge vores følelser, ganske vist i forhold til noget, vi har skrevet, ikke? Men langt hen ad vejen har det da været samme opbygning.
Jeg har været meget bevidst om, at man ikke ligesom, altså at det var meget sådan eksistentielt, og det var meget sådan, hvad skal man sige, altså det tema, vi arbejder med, det er jo noget, alle kan bruge. Altså jeg har det sådan, at alle burde egentlig tage sådan et kursus, fordi de kunne, altså, fordi det kan alle bruge. Det er nogle ting, som alle oplever. Alle oplever trigger. Alle oplever alarmsignaler. Der er mange, der ikke er klar over, hvad deres værdi er. Så vi prøver at sygeliggøre det så lidt som muligt. Fordi det er så vigtigt, det der med, at vi er jo helt almindelige mennesker.
Er det et kursus i at være menneske?
Det er et kursus i at mestre at leve, når man har en stærk sårbarhed.
Jeg kan jo ikke lade være andet at tænke på, at den Christina, jeg mødte for mange, mange år siden i Romansk Filmklub, er jo ikke helt den samme, som jeg sidder sammen med i dag. Når jeg husker tilbage på mit møde med dig dengang, så tænker jeg dig som en, der sådan går rundt og helt tydeligt var en person med et meget, meget stort potentiale, også et stort udviklet potentiale. Og du havde en stor iver, du havde en stor begejstring, du havde en stor entusiasme, og der var en masse ting, du gerne ville, og så var der rigtig mange ting, som det var svært for dig. Men det var så tydeligt, at du gerne ville, og det var jo fantastisk. Og så i dag, jeg kunne se, bare da du kom op her til min lejlighed, du kom der i dit sommertøj, og det var så tydeligt, at der var sket rigtig, rigtig meget siden dengang. Hvordan tænker du på før og nu?
Jeg har fået meget mere, altså jeg har lært at håndtere min sårbarhed. Fordi den er en stor del af mig. Jeg har lært at leve med den. Kan man sige det sådan? Den har ikke magten over mig. Jo, det kan den godt have til tider. Fordi nogle gange så, det er ikke sådan, at så fordi jeg har undervist i recovery, eller har taget de her kurser, så er jeg bare nogensinde nogle problemer mere. Sådan fungerer det ikke. Men det kan fungere sådan, at det at have det svært, det fylder så meget mindre, end det gjorde dengang. Dengang, hvor vi kendte hinanden, der blev jeg væltet hele tiden. Altså, jeg blev væltet, der var det den der bølgeting, ikke? Hvor jeg gik ud i vandet, og bølgerne væltede ind over mig. Og jeg kunne selvfølgelig ikke stille noget op. Altså, det her med at finde en faglighed. Jeg fandt jo ud af, at jeg var rigtig dygtig til at undervise og møde tidligere kursister, og også undervejs i forløbet, der sidder og siger, at man nærmest har ændret deres liv. Altså, det her med at se de her mennesker, altså nærmest, altså, jamen som være sådan nogle små, bittesmå blomster, som er ved at blomstre op, men som sidder fast, til lige pludselig at vokse så til de smukkeste blomster. Det har jeg jo set så mange gange, og det er simpelthen så smukt. Og det at vide, at man har været en del af den proces, man kan sige, det er jo at være med til, det er at facilitere den proces. Det er dem selv, der har gjort alt arbejdet, kan man sige. Og noget af det, som jeg er så rørt over, det var en kollega, som sagde til mig, Christina, noget af det, du kan, som jeg er så imponeret over, og også lidt jaloux over, det er det der med, at du kan knytte bånd på den tid til andre mennesker. Sådan her. Der skal ikke, altså, der går 10 sekunder. Selvfølgelig så godt tilpas. Altså, jeg har virkelig kæmpet meget med dysfunktionelle relationer. Og så alligevel kunne det. Det er jeg simpelthen så stolt af.
Jeg har altid tænkt på dig som en, som havde en masse potentiale. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var. Jeg kunne bare se, at du havde det. Og ja. Også tænkt på, eller var spændt på at se, i hvilken retning det så ville vise sig. Ikke?
Men det sagde du også. Jeg kan huske, du sagde til mig, at det gjorde en forskel, om jeg var der eller ej til arrangementerne. Man kunne mærke, hvis jeg ikke var der, fordi jeg satte en stemning. Og det betød jo meget at få at vide. Så det er meget præcist det der med, at du kunne se, at der var et potentiale, at der var noget, der gerne ville ud, men at der var noget, der blokerede. For det var sådan, det var.
Nu ved jeg, at fordi du fortalte du mig inden, at om ikke så forfærdelig lang tid, så kan du fejre 20 års jubilæum der med din kæreste. Din kæreste der, i alle de år, hvor det har været svært, hvad er han stillet op? Fordi der må være mange ting, han ikke har forstået, og har kunnet vide, hvordan han skulle håndtere, eller?
Altså for det første, så er han generelt sådan helt grundlæggende et meget, meget modent menneske, og et meget reflekteret menneske. Han er også et menneske, som ved rigtig meget om psykologi, og har læst rigtig meget. Han er inkarneret freudianer. Og så er han også et menneske, som har studeret og undervist i kampkunst i rigtig, rigtig mange år. Han har opbygget en indre ro igennem sine undervisninger og igennem sine træning. Han har skulle lære, at han bare skal være der. At det er nok. Han bare er der.
Men der må have været mange situationer, hvor han bare var der, og hvor han må have følt sig magtesløs.
Jamen, det har han også gjort. Særligt faktisk de der år omkring, hvor vi kendte hinanden. Der var der mange episoder. Han har altid sagt til mig, det sagde han lige fra starten af, at han altid synes, at jeg havde en sund kerne inde i mig, som intet kunne ødelægge. Det var lige meget, hvor dårligt jeg havde det med mig, hvor depressiv jeg var, så kunne den ikke, den kunne ikke destrueres, den kunne ikke beskadiges.
Du er jo i besiddelse af en meget fin, meget fin menneskekendskab, ikke? Fordi når du har været i stand til at finde dig en kæreste, der netop, jeg har jo truffet ham, og, ja, og har jo også fornemmet hans utrolige ro og hans tilstedeværelse. Det er jo ret godt klaret, at du på trods af, at du har haft det så dårligt, som du har haft det, samtidig har været i stand til at finde lige præcis den kæreste, som var den, der kunne sejle igennem det der, den der sejlads med dig.
Min mor, hun sagde til mig, da hun holdt min konfirmationstale, der sagde hun til mig, at hvis der var noget, jeg ville, så gjorde jeg det. Hvis der var noget, jeg ønskede, så gjorde jeg det. Og det var for eksempel at lære. Jeg lærte mig selv mere eller mindre at læse. Så da jeg kom i skole i første klasse, så kunne jeg læse en masse svære ord, som de andre ikke kunne. Det havde jeg lært i sommerferien. Fordi jeg var så træt af, at min storesøster kunne læse alle de der bøger.
Så alle de spændende bøger?
Jeg ville læse Sherlock Holmes, for eksempel. Ikke? Det var den første bog, jeg læste. Jeg har altid været i stand til at kunne se, hvad der var godt for mig. Det har jeg også kunne mærke igennem de psykologer og psykiater, jeg har haft. Altså, jeg har jo hørt rigtig mange grumme historier om folk, der har mødt frygtelige behandlere, der har nærmest ødelagt deres liv. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har altid fundet de rigtige mennesker. Og jeg havde det sådan, da jeg mødte Frank i sin tid. Der gik sådan lidt over et halvt år, inden vi blev kærester. Jeg vidste, hvad ham jeg ville have. Det vidste jeg bare fra starten af.
Er han stolt af dig?
Ja, han er meget, meget stolt af mig. Det er jo en anden ting, jeg også ville fortælle om. Han har altid haft en ukuelig tro på mig. Altså, da jeg blev ansat som underviser, der i 2012, der var han sådan lidt, jamen selvfølgelig, det vidste jeg da godt, at du ville komme til. Jeg er så rørt og føler mig så beriget af den tro, han har på mig. Men han ved, at det... Så han, det har han haft fra dag 1. Han er også meget bevidst at vise mig, at jeg giver ham en masse. Han er faktisk ved at skrive en bog nu. Altså det er ikke, han har ikke kontaktet forlag og så videre, men han er ved at skrive sin egen refleksion omkring, hvordan videnskab, psykologi og kunst og kultur, det sådan har præget verden. Så bruger han sådan forskellige forfattere til at belyse forskellige ting, og kunstnere og så videre. Og så drillede jeg ham for sjov og sagde, vil du så ikke skrive noget til mig? Inden vil du ikke skrive et eller andet om mig, sådan ligesom man skriver sådan lige i starten af bogen. Jo, og så vil han sige, tak fordi du strålede. Han siger, jeg skinner. Og det, altså hvad, jeg ved ikke om du forstår, hvad det betyder at få at vide, når man har haft så meget mørke at slås med. Og så få at vide, at man skinner. Det er nok noget af det smukkeste, man kan få at vide. Altså vi har begge to altid følt os lidt anderledes. Jeg har altid gået sådan med en følelse af at være forkert eller anderledes og sådan noget. Og det har han også haft en del med. Og det gør vi ikke...
Han er også mere tænksom og klogere end så mange andre.
Det er han. Jeg kom til at tænke på, da jeg gik herover til dig nu her. Og så kom jeg til at tænke på det der med, at der er sådan et nærmest sådan ordsprog, når folk siger, skal forklare eller et eller andet. Man skal sige noget, der er nemt. Ja, det er jo ikke atomfysik. Han er jo atomfysiker. Ikke også. Men jo, det ja, jo, han er meget, meget klog. Og meget tænksom. Jeg tror, det jeg kæmper med i dag, det er... Altså, jeg er sådan et meget... nysgerrigt og levende menneske. Men jeg er også et sensitivt menneske, et sårbart menneske. Og det er de to ting, jeg skal forbinde, fordi hvis man er meget sådan informationssøgende, oplevelsessøgende, og gerne vil opleve hele verden, og samtidig skal passe på sig selv. Så derfor så udviklede jeg sådan et udtryk, som jeg brugte i undervisningen, som hedder læse små. Altså, jeg sagde det til Frank den anden dag, fordi gerne ville se den Jens Albinus' monolog, hvis det der er et menneske. Men jeg kunne godt se, at jeg kunne bare ikke putte mere på, fordi så blev det for meget.
Men det er jo meget sjovt, Christina, fordi når du fortæller om det her, så er det klart, så fortæller du det ud fra din smerte og den desværre, du har været igennem. Ikke?
Mm-hmm.
Hvis man tager det væk fra det, du fortæller, ikke?
Mm-hmm.
Så er det jo ikke anderledes end det, som vi jo alle sammen skal opleve. Vi oplever det måske ikke helt så intenst, men det er jo fuldstændig det samme. Og derfor kan jeg godt lide, når du siger det der med at være rask, fordi det der med at være rask, hvad er det egentlig for noget? Ikke?
Altså,
det er jo noget, et mystisk begreb. Ikke? Fordi livet er jo noget med hele tiden at genopdage den der kontrakt, vi har lavet med det at leve. Ikke? Det er jo ikke en tømmerflod, vi sidder på, og så flyder vi ned af. Men det er klart, at når man har haft det dårligt, og du har været igennem nogle mørke år, så er det vel meget naturligt at opfatte, at alle de andre lever et let og ubekymret liv, og du har det svært. Men er det jo ikke?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og det er også noget af det, jeg holder i hævd, når jeg underviser, fordi det er det her med, det er almindeligt menneskeligt at have det på den her måde. Og der er ikke noget galt i at have trigger. Der er ikke noget galt i at have alarmsignaler. Netop slemt, hvis man ikke kan mærke dem, så er man rigtig. Altså, så er man ude et sted, der er meget usundt, ikke? Men det er så menneskeligt. Jeg plejede altid, når jeg startede med at undervise, plejede jeg at tegne en cirkel. Jeg fortæller om, hvad jeg er, og så skrev jeg CM indeni for Christina Munk. Og så skrev jeg, at jeg kunne rigtig godt lide at have med kunst og kultur at gøre, og jeg havde rigtig mange tætte relationer, jeg kunne godt lide at lave mad, og jeg havde den her kæreste igennem rigtig mange år, og så havde jeg også meget, meget stærk sårbarhed. For at fortælle om, og det var en del af mig, men det var ikke hele mig. Og så bagefter så tegnede jeg en ny cirkel og sagde, den cirkel, jeg tegnede før, det er sådan, som jeg har det i dag. Men sådan har det ikke altid været. Og i den anden cirkel, der stod der sygdom, belastning, dum, grim, tyk, alle mulige ting. Som jeg havde haft det. For at illustrere det her med, det er en del af os, men det er ikke hele os. Og det synes jeg er så vigtigt. Det der med at blive set som et menneske. i stedet for som en psykiatribruger eller som en belastning.
Du fortalte mig, at du var begyndt at fotografere?
Ja. Jeg begyndte sådan for alvor på det, da jeg var i Oxford for en hel del år siden med Frank.
Hvad lavede I der?
Jamen, han skulle til en konference. Som en del af sin uddannelse, og delvis også selvlært, lærte sig selv at programmere. Så han var blevet inviteret til en konference, hvor han skulle tale. Og så tog han mig med. Så når han var til konference om dagen, så gik jeg rundt og fotograferede smukke, smukke Oxford. Jeg synes, Oxford er verdens smukkeste by. Og det er en af mine yndlingsbyer. Og den gik jeg gik rundt om dagen, og jeg fotograferede. Og så var der en tid efter det, hvor det sådan lå lidt stille. Men så er det kommet tilbage igen. Så har jeg jo oplevet, at jeg faktisk har talent for det. Og at jeg elsker at gøre det. Der var en veninde til mig, som hun er kunstmaler, som sagde, skulle vi ikke lave noget sammen? Så vi udviklede det til det her kunstprojekt omkring Virginia Woolfs have, hvor jeg var sidste sommer, tog en masse billeder. Og tanken er så, at hun skal lave tuschtegninger, så bare sort-hvid, og så måske lidt grå indover, eller omsætte mine motiver fra billederne til malerier. Og så har jeg skrevet nogle tekster også, nogle små sådan poetiske refleksioner omkring.
Din oplevelse, eller hendes?
Ja, det bliver jo sådan en lille smule blandet, fordi det var jo altså, i høj grad noget med at prøve at forestille sig, hvordan det har været den der have for Virginia Woolf. Altså, hvordan den der have, hvilken betydning har den haft for hende? Men selvfølgelig er jeg også blandet lidt mig selv ind i det. Fordi jeg havde det sådan, da jeg var i den have, at det var et så smukt og så beåndet sted, hende og hendes mand havde fik bygget op på det tidspunkt. At her kunne der ikke ske noget ondt. Jeg havde det sådan, som om, at jeg svævede. Altså, det er sådan en lille have. Ej, okay, den er pænt stor. Så er der et hus til, ikke? Og det der hus, hvad tager det? Det tager måske 20 minutter at se. Vi var der i 4 timer. Altså, det var så smukt. Sådan helt, som en anden verden, ja. Et bedre sted. Så det er vi i gang med nu. Men altså, teksterne er så set skrevet. De er færdige. Så skal vi vælge fotografierne, det er det, der er svært. Og så skal det munde ud i en udstilling. Det er lidt spændende.
Men når du fortæller om dine oplevelser, ikke?
Ja.
Så kommer jeg sådan lidt til at tænke på den pubertet og den ungdom, vi alle sammen oplever, ikke? Hvor livet starter. Er det din egen oplevelse?
Jeg har haft en oplevelse af, at der er nogle ting, der har været forsinket. Men jeg har det sådan, at det har været meget, meget naturligt for mig. Fordi jeg ligesom har stået stille i rigtig mange år på grund af en kamp med mørket. På en eller anden måde, så handler det vel også om at finde en form for at finde hjem i noget kunstnerisk. Altså at finde hjem i noget kreativt.
At finde hjem er jo et godt udtryk.
Det er sådan, som det føles, ja. Det er sådan, som det opleves. Altså, jeg er så stolt af at være en del af det der. Jeg synes, det er så spændende, det vi laver.
Hvordan ser din vej ud sådan videre fra?
Fordi det, der jo skete i starten af året, det var jo faktisk, at jeg sagde mit job op. Jeg har længe gerne prøvet noget andet. Jeg har været der i 7 år. Sådan noget med, at jeg kan ikke få så mange timer der. Fordi vi er afhængige af støtte fra fonde og fra kommunen. Det betyder, at så kan der være sådan en hel sæson, hvor jeg kun har, som er sådan de der 4 måneder, hvor jeg kun har 1 hold. Men for at vende tilbage til det der med, hvad der skal ske videre, jamen altså, jeg vil jo rigtig gerne ud og undervise igen. Fordi at det er min faglighed. Og det synes jeg, at jeg kan bidrage med. Og jeg elsker at undervise. Jeg synes, det er så berigende. Så ja, så er jeg jo i gang med det med at trappe ud af min medicin også, ikke? Så jeg er ikke sådan en, igen det der, vi snakkede om, det var sådan, at du sagde, at du kom til at tænke på det der med at finde sig selv, og sådan lidt, eller pubertet. Det er det faktisk også lidt nu for mig, fordi jeg skal finde ud af, hvad jeg gerne vil, og ja, og det er også det skræmmende, når man er fyldt 40. Synes jeg. Men jeg føler mig jo ikke særlig gammel, det er også det. Det hænger også sammen med det der, du siger, ikke?
Men tak for, at du ville fortælle om det, og jeg glæder mig rigtig meget til at have dig med på festivalen til sommer.
Jeg glæder mig til at være en del af det. Jeg er meget stolt.